Beļģijā 21. jūlija atzīmē kā neatkarības svētkus, taču vēsturiski valsts neatkarība bija iegūta un deklarēta jau citā datumā – agrāk, 1830. Gada 4. Oktobrī, bet 1831. Gada 21. Jūlijā savu uzticību Beļģijas jaunizveidotajai konstitūcijai solīja Leopolds I, kurš arī kļuva par pirmo neatkarīgās Beļģijas karali. Tādēļ liela uzmanība šajā dienā ir pievērsta Beļģijas karaļnamam. Karaliskā ģimene apmeklē ekumenisko diekalpojumu, noliek ziedus pie nezināmā kareivja kapa un notiek arī militārā parāde, kā arī svinības koncentrējoties ap karalisko parku. Savā uzrunā tautai, kas notiek visās trijās Beļģijas oficiālajās valodās flāmu, franču un vācu, šogad Beļģijas karalis Filips uzsver sabiedrības saliedētību un to, cik svarīgi tā ir valsts labklājībai un arī izaugsmē. Beļģija pēdējos gados ir plosījušas gan diskusijas par sadalīšanos flāmu un francisku runājošo valoņu reģionos, gan arī iedragājuši terorakti, kas pievērsuši uzmanību musulmaņu kopienas integrācijai.